Jaroslav Dušek je naším hostem, hraje v seriálu HBO Pustina, který je označován za televizní událost roku. Vítejte.
Dobrý den.
Co pro vás osobně je Pustina?
Osobně?
Co pro vás osobně je Pustina, s malým P?
Osobně nevím vůbec, nevnímám Pustinu některak osobně, ale Pustina, to slovo znamená něco s půstem, s opuštěností, s takovým místem, kde toho jako moc není, že jo, asi. Je to něco takového prázdnějšího, trošku pustšího. Já to i s tím půstem mám spojený. Mně se to líbilo, že to je taková pustina.
Takže vy jako půst zažíváte, ale pustinu jako takovou vnitřní nikdy?
Pustinu vnitřní? Pustinu? Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, nevím. Musel bych
tak
se nad tím nějak zamyslet.
No a v jakých všech rovinách se Pustina nese v Pustině s velkým P, tím seriálem?
No ve všech rovinách nevím, to jako nejsem zase takový expert na to, ani jsem všech
expert
8
na
dílů
roviny.
Na ty roviny, ale já jsem ani těch 8 dílů neviděl, takže já nevím přesně, co, jaké všechny roviny tam zůstaly nebo nezůstaly a jaké tam byly přidány, protože tam se pak dává hudba a takové věci a to jsme tam neměli při tom natáčení. Nevím, jaký je střih, jak je to sestřiženo, co všechno z toho jako vyplývá nebo nevyplývá.
Tak co všechno ale je pustinou v tom seriálu?
No tak tam je, že jo, je to taková nějaké městečko nebo vesnice na kraji někde u hranic, takové pustší místo, no je tam ten důl, tak to tam tak pomalu to tam pustne, protože ta obrovská rypadla, nebo jak se ty stroje jmenují, tam také odebírají tu krajinu a je to takové pustší, slunce tam moc nesvítí, je to takové celé zamlžené pořád a je to takové opuštěné, zdá se, že ti lidé jsou takový trošku ztracení, vypadá to tak, že nevědí přesně, co by jako dál bylo. Prodávají ty svoje domy, aby teda aspoň nějaký peníze získali, opouštějí vlastně svoje domovy. Je takové opouštění, já bych to spíš nazval opouštění, jako bylo odcházení nebo šílení, tak by bylo opouštění, postupné opouštění takových těch starých, nějakých zavedených myšlenkových vzorců a teď se objevuje něco nového, no a tak ty lidi nevědí co. A do toho se tam teda zaplete takový ten jakoby detektivní příběh se zmizelou dcerou, který to tam tak jako nějakým způsobem protkává jako
tohle
taková
je hybatel
zlatá
děje,
nit.
Ten zločin? Je to hybatel děje, nebo je
ne,
to pro vás ještě
tam je,
něco jiného?
Ne, to je právě, víte, ta Pustina je taková zvláštní v tom, mně se to líbilo, když jsem četl scénář, že se tam motá hodně těch jaksi příběhů, jednak těch kluků z pasťáku, z toho výchovného ústavu, jednak těch jednotlivých teda existencí v té vesnici, jednak teda ta postava toho Karla Sikory, který ho tam hraju, který je takový sám spustlej a opuštěný, takový polopoustevník, nějaký chatičce se tam tak jako pořád vyskytuje. Tak tam je těch jakoby dějů víc, že jo? Tam je několik dějů, těch vařičů, toho pervitínu a těch kluků z pasťáku a toho mladého mládence, který ho hraje Honza Cina, kolem kterých se točí to, ten pervitín, ty drogy, pak jsou tam takové ty lehké ženy, ty prostitutky, o které se já tam zajímám v těch příbězích. Je tam ten vyšetřovatel Leoš Noha, můj milý vyšetřovatel, já jsem velmi rád se koukal na Leoše, jak to jako hraje a líbí se mi to i v tom výsledku, že vidím takového střídního vyšetřovatele, lehce závislýho na těch
počítačích. Říkáte i ve výsledku, tak kolik těch dílů jste viděl?
Čtyři
jste viděl?
No já jsem viděl ty čtyři, co pustili novinářům,
protože,
tak jsem to taky viděl.
Jo, protože no. Ještě jako všechny ostatní nebyly. No. Tak mluvili jsme o tom, že tady do děje zasáhne i zločin. Vlastně celá ta komunita se pod vlivem těch těžařů, kteří se snaží je dostat pryč, vlastně začíná rozpadat. Je to takové jako asi dost tísnivé, ten rozpad, destrukce. Možná na základě toho pak vyroste něco nového, na základě toho, co zanikne, tak pak vzniká něco nového, ale ta tísnivost tom určitě bude. Dokázal byste popsat ten mechanismus rozpadu? Ono je totiž jedno, co se rozpadá.
Tak mechanismus rozpadu celkem můžete vidět třeba v Černobylu, ve Fukušimě, to jsou takové mechanismy rozpadu, tam to třeba trvá 24 tisíc let, to je takový velice pomalý rozpad u některých těch částic, až mě to překvapilo, 24 tisíc let, to se nedožijeme ani toho vyladění. V Černobylu krásný rozpad, rozklad, dneska jsem teď poslouchal pořád o tom sarkofágu, když jsem sem jel, tak jsem poslouchal rádio.
A rozpad té komunity? Nebo?
Rozpad komunity, většinou se to týká takového toho, když jsou vám sebrány ty takzvané jistoty a teď nevíte, jakoby, co se děje. Tak někdo to může vnímat jako sebeobnovu, někdo jako rozpad, jako rozklad. Je to nějaká transformace, je to prostě nějaká přeměna a přeměna vždycky v první fázi vypadá jako rozpad, jako rozklad a pak se to postupně nějakým způsobem přeskupuje a pokračuje to dál. Ten život pořád pokračuje, zdá se, že nekončí na této planetě, pořád jede. A tady, dejme tomu, sledujeme takový moment který není asi úplně vzdálen určitým reálným momentům, že prostě nějaký peníze přicházejí, někdo chce něco kupovat, investovat, chce tam něco prostě rozjet. Pro některé lidi je to ohrožení, pro ně je to zase, to není žádný rozpad. Mm-hmm. Že pro tu těžební společnost to je naopak rozvoj, to je maličko něco. Takže vždycky záleží, z kterého úhlu koukáte mm-hmm. a na který straně teda stojíte. Že
to si platí obecně.
Se rozvíjíte jako pěkně, mm-hmm. nebo jestli se rozpadáte. Mm-hmm. A někdy může ta rodina být, že někdo je v rozpadu, někdo je v rozkladu a někdo je v rozvoji. Tak tam v tom příběhu vidíme ty postavy tak různě se v tom potácející. Žádný absolutní rozpad asi neexistuje. No. Je to taky přeskupování.
Mm-hmm. No, dá se říct, že v tom je třeba i aktuálnost toho seriálu, protože samozřejmě on to je jedno, ten mechanismus může destruovat jedince jako individuum, může destruovat společnost, může třeba destruovat i stát. Řekl byste, v čem je to aktuální, ten seriál? Myslím jako nad stavbově. Aktuální je samozřejmě i tím tématem těch.
Já vždycky takovýhle, víte, ty rozbory, co na to mám já říkat. Já moc na to nejsem, na takovéhle analýzy věcí.
Tak to je výzva dnes pro vás.
No, je to taková výzva. V čem to je aktuální? Myslím si, že...
Nebo jestli by se třeba z toho dalo poučit.
Já myslím, že v určitý ty vypatlanosti těch hrdinů, jako, že to je docela aktuální. Že to je takový aktuální, že lidi jsou čím dál tím víc takový jako vymaštěný. A zdá se, že jsou tak jakoby už jako zmatený z toho, z té reality a z toho, co se všechno děje. A těch podnětů je tolik a tolik poradců na všech různých jaksi oborech. Můžete mít od paty až hlavě poradce, na vás může viset a oblíkat vás a nějak vás jako nalíčit nebo předělat úplně, že jo, poradit vám, jak se usmívat nebo ne, že no, to jsou poradci dneska, jak se jakoby chovat, jestli ta řeč těla, aby před tou kamerou nebyla nějaká taková jako nejapná, že jo. No takže je to taková zvláštní doba, kdy si myslím, že jsou lidé trošku ztraceni jakoby ve světě, v tom přílivu těch různých informací, toků, možností, nemožností. A zároveň se to tak všechno jako divně blokuje. Vypadá to, že máme nekonečně mnoho možností, ale do toho pořád vás někdo pokutuje, ořezává. Musíte platit pořád nějaký poplatky, zvyšují se nějaké platby, pokuty. Za odpady, za cokoliv, náhodou něco, exekuce, že jo, to jede jako na běžícím páse, to je obrovský tlak, že jo, tyhle party exekuční, když jsem četl o tom případu, to mě pobavilo, jak uvalili exekuci na advokátku, protože si ji spletli s firmou, protože při soudu zapisovatel udělal chybu, no a je to, a advokátka se z toho nemohla dostat po dlouhou dobu, sama advokátka, a z toho, že někdo udělal chybu, přepsal, tak si myslím, že to je ta doba, kdy najednou vám se může stát, že prostě nezaplatíte tamhle někde před 20 lety nějakou pokutu. Nebo dokonce možná ji zaplatíte, ale někde bude napsáno, mm-hmm. že jste ji nezaplatila. A najednou se může stát, že vám seberou barák, nebo tam přijdou nějaký lidi, zapečetějí vám dům. A to je taková zvláštní doba. A já si myslím, že to je v té pustině, že je tam takový zvláštní jakoby iracionální tlak jakýhosi čehosi, co se jako odehrává, a že ti lidé tak jakoby v tom na to reagujou, že jako podléhají mm-hmm. trochu tomu tlaku. A je tam docela dobře, a to je myslím nějaký aktuální, jak jakoby se člověk snadno chytne na nějakou takzvanou tu jakoby vytvořenou image. Jo? To znamená, vy se najednou domníváte, že někdo je vrah, protože si to jako lidi myslí, nebo nějak to někdo, a najednou to funguje. A je to tak. A teď se na ně tak všichni koukají, že jo. A teď po něm jdou. Teď ho prostě vykopnou ho z pohřbu. Vlastní dcery, vyhodí ho prostě, protože tam nemá bejt. Protože si ty lidi to myslí, oni tomu uvěřili. A v tom si myslím, že to je docela aktuální. V takovým tom mechanismu toho, jak snadno lidi podléhají nějakému pocitu mediálnímu nebo nějakému, někde se uvidí nějaká fotka, tam někdo nějaký je s někým, teď se hned z toho udělá nějaká kauza a teď tomu lidi věří a pak se ukáže za rok, za dva, za tři, že někdo 5 let byl ve vězení neprávem, že tam seděl, že jo, 5 roků, teďka zrovna myslím někdo sedí 5 let ve vězení, no, tak někdo ho odsoudí, ono to, někdo tam dokonce dosedí do konce života, že jo, někdo možná to dosedí celý a bude pořád říkat, že tam sedí neprávem a bude pořád žádat, aby někdo změnil jeho proces a obnovil a ten, oni budou říkat, ne, sedí tam, ať tam radši sedí, ať je tam slychá.
Tak zbláznil
takže v tomhle
svět?
Tom si myslím, že jakoby tam nějak je ten
naše. Zbláznil se svět podle vás, anebo je to vývoj?
Svět se vždycky zbláznil, když čtete Budhu, tak už zjistíte, že se zbláznil před 500 před naším letopočtem, se ten svět zbláznil, protože jinak by ten Budha nemohl mluvit tak, jak mluvil tehda. Takže vždycky je ta povaha naší existence napůl šílená. Že jo? Proto indiáni bělocha pozorují jako šílence, jako vlastně blázna, u kterého trochu nevědí, co, jako, o co mu jde.
Proč zrovna bělocha? Je to dáno tou společností, ve které žijeme, která nás utváří?
Ne, je to určitý způsob myšlení, který se nás zmocnil. Jo? A tenhle ten typ myšlení, tenhle ten způsob, jakým my uvažujeme o světě, je trošku šílený. A on spočívá v tom, že ztrácíme kontakt s tím celkem. To znamená, my ztratíme kontakt s galaxií, s celkem, s tím domovem naším, který vždycky pro ty staré civilizace byl domov, galaxie, že jo? Pro Inky, pro Hopy, pro Máje, pro všechny to je galaxie. A najednou my o galaxii to tak, jo, čteme si tam něco, nějaký takový odborný články, ale že by to byl domov náš, takhle to asi necítíme, že jo? Takhle to neprožíváme. Za svůj domov možná považujeme nějaký byt, dům a nějaký pozemeček okolo, ale už ne třeba jakoby planetu. To asi málo kdo by takhle prožíval. A my ztratíme kontakt s planetou, s celkem, se Sluncem, s galaxií a začneme uvažovat v nějakých dílčích rovinách. A projevem toho jsou třeba, já nevím, politické strany, souboj politických stran, celé to uvažování o tom, že musíte furt bojovat jako o nějaký post a že když to vybojujete, tak potom jako můžete šéfovat. A když to prohrajete, tak musíte to příště jako být sticha a počkat. A úplně mizí to základní pochopení, že celý tenhle ten proud života existuje na principu ohromné souhry, spolupráce, polyfonie, propracované polyfonie, která je od těch detailů, od těch mikroorganismů, od těch piditvorů, molekul, atomů, až po prostě ty ohromné celky. A v momentě, kdy my ztrácíme toto vědomí, jako v každém okamžiku svého uvažování, když to neudržujeme, no tak pak se nám stane, že vlastně působíme jako blázni, šílenci, jezdí tady kamiony třeba.
No. Na druhou stranu, co třeba kritické myšlení, není výsadou právě toho západního stylu uvažování?
No, co se myslí kritickým myšlením?
Schopnost třeba rozebrat tu věc zkrátka kritickým postupem no, ale úplně to slovo, do detailu. Kriterion, já vím, že to řecky. Rozdělujeme.
Ne, to slovo původně znamená rozlišovat. Uh-huh. To slovo kriterion je rozlišovat, jemně nějakým způsobem rozlišovat a chápat právě způsob to fungování toho celku. Kritické myšlení není, že to kritizujete, že to nějakým způsobem jakoby z takového odstupu jako odsoudíte.
Ano, ale jdete do hloubky za esenci těch věcí. Jdete do hloubky toho dílčího momentu. Jasně. Ale může se vám z toho velmi lehce vytratit ten celek.
No pokud,
když to přeženete.
Pokud ho opouštíte, tak se vytratí a pak je z kritického myšlení prostě nesmysl, protože z toho určitého úhlu pohledu takzvaně má vždycky někdo nějakou pravdu, stejně jako někdo je v rozvoji a někdo je v rozpadu, někdo je v rozkladu a někdo je v nadšení a ty lidi se potkají, někdo je rád, že prší, že jo, protože je pěstitel, tak tam má nějaký, ty druhý je nešťastný, že prší, protože třeba má včely a potřeboval by, aby se proletěly, třetí by chtěl dělat střechu zrovna ten den a ono prší, že jo, tak je naštvaný, někdo může i vyčítat Bohu teda, že jako prší, zrovna když on potřebuje sucha, tak dále. A někdo může mít radost, že je závlaha. To je vždycky otázka toho postoje. A když my ztratíme ten pocit toho celku, to vědomí, že teda je nás 8 miliard a že asi každý z nás má nějaký určitý pohled na tu věc, ale že právě tím společným určitým tancem nebo zpěvem to můžeme propojovat, když tohle to zapomeneme, no tak potom se tady pohybuje taková jako pološílená bytost, která se snaží jakoby vlastně ty ostatní trochu přechytračit, že jo? Protože jde o to, jak jakoby to uděláme, abychom my tu výhodu měli, ale zase ji neměli všichni, protože když ji budou mít všichni, tak my tu výhodu mít nebudeme. A je to obrácený úplně oproti tomu, jak to funguje a to, co skutečně může být přínosný a výhodný, to znamená spolupracovat v tom celku tak a vnášet do toho prostoru nějakou, dejme tomu, nabídku, nějaký dar, tam vnášet a dovolit těm darům zase, aby přicházeli k vám. Nesnažit se to prostě jako urvat. No.
Jak se dá víc to, z toho systému, který potom tedy třeba vede právě i ten kritický způsob myšlení toho, co by mělo být naší výsadou z toho, že nás to nějakým způsobem odděluje od zbytku společnosti. Pokud to centrum je v té tečce a my se vlastně tím myšlením pořád po té spirále rozbalujeme do nesmyslných šíří, tak jak se vrátit zpátky?
Vždycky je symbolem labyrint tohohle toho, o čem se bavíme. Labyrint jako taková tajemná záležitost, součást mnoha mýtů, příběhů, že labyrint, tajemný labyrint, kde se hrdina může ztratit, nebo taky může se vrátit, potřebuje tam jít, musí tam něco jako vylovit, potřebuje tam někoho osvobodit a pak se potřebuje dostat zpátky ven. A tento labyrint je symbolem vlastně našeho myšlení. Těch zákrutů, zvláštních slepých uliček, takových těch pocitů, že už tam bude ta cesta. Teď už to máme řešení, máme vyhlášku, tenhle ten nový zákon, ten nám to udělá, tady máme další zákon a už jsme na to kápli, už to uděláme. Teď zavedeme EET a máme to, jako už to prostě pojede, konečně to pojede v pohodě. A to je ten typ toho labyrintového myšlení, který vždycky za rohem je pak překvapený, že tam něco, že tam není ta cesta ven. Že je tam třeba slepá ulička a teď se zase jde zpátky, tak se zase tohle to zruší, zase se vytvoří nová vyhláška. Krásně to můžeme vidět na činnosti parlamentu a těch lidí, že jo, kteří pořád vytvářejí zákony, tisíce, stovky zákonů, nevíte proč, nevíte na co. Oni je pořád tvoří je dál, protože jsou jako potřeba, je to nějak jako potřeba a tomu se věří. A tahle ta cesta z tohohle labirintu, jak si má dvě základní možnosti. Jedna ta cesta je, že vy si pamatujete, kudy jste tam vlezla. Takže jako se vrátíte tam tudy zpátky. Buď si tam dáte nějakou nit, tam odvíjíte, nebo si tam házíte nějaký kamínky. Nesmíte házet chleba, protože to vám snědí ty myši, že jo. A děláte si tu, jako vyznačujete si cestu zpátky. Z hlediska lidské bytosti to znamená, že vy v nějaký meditaci, v nějakém aktu sebezpytu se vracíte jakoby zpátky z toho labirintu myšlení, no k tomu životu jako takovému, k tomu fenoménu života, k tomu srdci, k tomu, co vzniká jako první, když vzniká embryo, to srdce vznikne jako první a vracíte se k tomu srdci a dostáváte se ven z toho spletitého labirintu myšlení. To znamená, jak jste tam vlezla, tak tudy jako vylejzáte ven. Buddha uvádí ten příklad toho zamotaného, zauzlovaného kapesníku, že jo? Kapesník je čistý, pak ho zauzlujete, ty se ptáte, je to stejný kapesník nebo není, že jo? Teď se tam ty žáci tam diskutují a pak dospějou k tomu, že jako je i není, protože je to ten kapesník, ale zároveň teda nejde ho používat jako kapesník. Ten Buddha se ptá, jak to teda vyřešíme, a dospěje se k tomu řešení, že je potřeba ty uzly velice pečlivě rozmotávat, aby při jejich rozmotávání nevznikly uzly nové, jak on říká. A to je podstatný. To znamená, druhá cesta je velmi pomalu, pečlivě to jakoby rozprostřít a rozmotat. A pak je cesta, která je patrně lidské bytosti také jako dána, a to je cesta uskutečnění toho, čemu se říká nadhled. To znamená, že vy z té plochy toho labirintu se povznesete a podíváte se ze zhora. A když se podíváte ze zhora, tak vidíte, kde ta cesta je. Vy to vidíte, kudy to vede. To znamená, že vy vystoupíte z téhle úrovně vědomí labirintový do jiný úrovně vědomí. Jo. Teď by to za to nějak někdo to bude označovat nadvědomí, někdo supravědomí, někdo tomu bude říkat bytostné já, já nevím, jo. To je spousta termínů. A to jsou tři takové základní cesty, jak se dostat z toho labirintu myšlení.
To bloudění je děsivé. Ano, jsou cesty, které z toho máme ven, ale proč tam vůbec je to bloudění? Co je to za záměr?
Záměr. Já nevím,
proč
co to je za záměr.
Musíme bloudit.
To je jako, no my nemusíme přece bloudit. To není pravda, že
musíme. Když nemusíme, většina z nás bloudí.
No jo, ale to není pravda, že musíme. Někdy dokonce.
Tak chceme?
No můžete bloudit i ráda. To jsou lidi, třeba hledají pořád, jako hledají.
Hledači většině.
No ano, hledači. Tak hledáte. Když hledáte, tak zřejmě, rozumíte, když hledáte Boha, tak připouštíte, že jste ho ztratila. No tak, a v tu chvíli jste ztracená. A můžete hledat.
No tak. A pak třeba je dobré to, že si to člověk jako vůbec připustí, že si to uvědomí, že něco ztratila, že to jde hledat. Tak i v tom může být pozitivita.
Může, to je ten trik. To je ten trik toho myšlení. On vám řekne, když budete hledat, tak najdete. A hledáte, hledáte a furt hledáte. Dokud budete hledat, nemůžete najít. Když jdete najít, no tak nalézáte okamžitě, hned. Tam není co hledat. Ten vtip je v tom, že není co hledat, není kdo by koho hledal. To je Zenová historka, že jo, krásná, já ji miluju. Když se žák ptá mistra Wu a říká mu, mistře, kde je pravda? A on mu říká, no tak máme ji bezprostředně před očima. A on říká, no proč ji nevidíme, mistře? A on říká, pro naše sobectví. Jo, to znamená, to je to zešílevší myšlení, ten úzký úhel, ten paprsek, úzký úhel pohledu, to sobectví. A on se ptá, a mohu já uvidět pravdu, mistře Wu? A on mu říká, dokud bude existovat já a ty, není možno vidět pravdu. A on říká, no tak mistře Wu, a vy? Vy jste schopen vidět pravdu? A mistr Wu odpoví, až bude možno vidět pravdu, nebude kdo by ji viděl. Není kdo by co hledal, jo, ve skutečnosti, ale dokud je já a ty a naše sobectví, no tak vlastně jsme ztraceni a hledáme.
Tak budeme hledat.
No, můžeme hledat. A nebo nemusíme, že jo? A nebo zjistíme, že to tu už je. Je tady ten proud, ten život tu je tu stále. Prostě je tady, je to tak. Tam není co hledat, jo. Je to, že tomu myšlení se líbí. Ten trik, jak ovládnout bytost, je jakoby zavést jí do tohohle toho typu hledání. Hledat smysl života, to je úžasný.
Já bych se ještě vrátila na chvilku k seriálu.
Ano.
Vy hrajete bývalého, ne, tohle bylo skvělé, ale mám pocit, že jsme už si k tomu dost podstatného řekli.
Ano.
Vy hrajete bývalého manžela, tedy tamní starostky, kterou hraje Zuzana Stivínová, a Hospodářské noviny napsali.
Já myslím, že ještě my jsme snad manželé, já nejsem bývalý manžel.
Nejste bývalý?
Já myslím, že jsem jenom odstěhovaný.
Vy jste se odstěhoval, že jete v chatičce, tam si proháníte lehké děvy, ale
ano, já myslím, že
tak možná
rozvedení.
Bývalý mentálně, no.
No
asi
no,
jako
no.
Spolu nežijete.
protože já se tam zároveň tak jako vracím, občas chodím do toho domu, klíče mám asi jo, nějak tak nebo co.
Já se vám za klíče máte, tak někdy bývalý mají, tak já to pochopila, že jste bývalý, tak možná jste mentálně bývalý, ale vlastně právně ne, tak dobře, tak aby jsme to uvedli na pravou míru. Já bych to vrátila trochu
takového na zem. Satelitního manžela prostě.
Satelitní manžel na orbitalu.
Ano, ano, ano.
Hospodářské noviny napsali, že se projevujete minimálně v jedné scéně jako maniakální sexuální náruživec a role vám velela střídat stavy jako přepnutím vypínačem. Tak jak jste se na tu roli připravoval? Mě třeba tohle zaujalo a líbí se mi, že to teď můžeme tak jako posadit na zem, o čem jsme se bavili před chvílí.
Jak jsem se na to připravoval?
Sexuální maniakální
jsem... Aha, jakože jsem trénoval nějaký, myslíte, takový maniakální. Ne, ne, ne. Já jsem se na to připravoval úplně jednoduše, protože když jsem si to přečet, tak se mi to líbilo. A té postavě jsem jako rozuměl. Měl jsem dojem, že chápu, co se tak může stát v hlavě takovýhleho člověka, který jakoby se stane lehce vyšinutým, protože je přetížen právě tlakem té, té existence. A nepřipravoval jsem se nějak složitě na tuhle tu zrovna scénu sexuálně maniakálně náruživou. Jsme se sešli s Anitou Krauzovou předtím, já jsem se chtěl s ní seznámit, abych viděl, s kým budu tohleto točit, protože to není příjemné natáčení, když by ta dotyčná se nějak bála, nebo kdyby to bylo nepříjemné. Tak jsme se jako setkali, řekli jsme si, jak si to představujeme. Zjistil jsem, že to je sportovkyně, že, jako ne, že je možné...
Že to ustojí.
Jo, že je možné ji uchopit, stisknout, že snese nějaký ty bolesti. Tak jsme se dohodli, že jako ona to chápe, ona je velmi racionální bytost, úžasná. Takže to tak všechno jako... jsme si to řekli a pak už jsme šli točit, no, tak pak už je to taková choreografie, pak se domlouváte s kameramanem, s osvětlovačem, s režisérem, kam, kde, co.
Je to technická záležitost.
To je prostě tak už je to choreografie, no.
V jedné scéně sedíte zcela nahý na posteli nebo na pohovce. Jak je možné, že to nikdo neřeší a že já tady v DVTV, protože pokud jde o ženskou nahotu ve filmu, tak to se řeší pořád.
Jo. Já nevím, co na to mám řešit. No tak Ivan Zacharia...
Ptal se vás na to někdo vždycky, když je žena ve filmu, tak se hned řeší, že byla nahá, strašně moc článků kolem toho vyběhne, vy stedíte celá nahý na pohovce a nikdo to neřeší. Ptal se vás na to někdo?
Ne. Myslím, že to jenom řešila Barbora Tachecí, mám pocit, v rozhovoru se mnou.
Barbora Tachecí a já v DVD.
Že se ptala jakoby nějak... Na něco se ptala v tom smyslu, jestli jsem se styděl, nebo já nevím co, tak jsem mi vysvětlila, že jsme nazí všichni, ale jenom pod těmi šaty, že to je prostě pořád, že ten stav té nahoty je stálej, takže to mě nevadí.
No jestli to není divný, že už jen to všichni řeší a u mužů ne. Prostě Dušek sedí nahý na pohovce a baví se o tom Tachecí.
A třeba to někdo řeší, ale jenom to k nám nedoběhlo.
No, protože ty herečky chudinky se to vždycky dozvědí. Ty se vždycky dozvědí, že byly nahé a pak se na ně vytvoří ten tlak a občas se z toho i hroutí.
Já nevím, no tak třeba se natolik se byli zhnuseni z mojí nahoty ti lidé, že to radši ani neřeší. No, já nevím.
Nebaví.
Nikdo ne, se tak... o tom nebaví. Už neví, člověk už neví, co by dělal. Hele, takhle tam jdete nahé a se nikdo už
u někoho už to prostě, ne, tak to je pro odlehčení. Může se podle vás seriál prosadit v zahraničí?
Já nevím.
Jako tím
vůbec.
Tématem, může to téma podle vás?
Já vůbec nesleduju televizi a nedívám se ani na ty zahraniční, ani na ty naše jako seriály. Nějak soustavně to nevidím. Takže já nemám žádnou představu, co se může někde prosadit nebo ne. Ale předpokládám. No tak já tak jako jednoduše uvažuju, že to HBO vlastně nějaký Američani a že si asi vědí, že asi vědí, co dělají. Nevím, já myslím, že se to hraje asi v 5 zemích, ne, se to hraje někde v Rumunsku. Mm-hmm. Běží to tam, kde je to HBO, tam to běhá. Nevím, bylo to na festivalu v Torontu, prý to tam bylo snad, já nevím, jako jediný seriál z neanglicky mluvený země, který tam byl promítaný celý, všech 8 dílů. Takže asi to nějak jako někde fungovat bude.
Rezonuje. No a končí seriál uzavřeně, nebo mohou vzniknout další díly? To těch 8 dílů zatím...
No tak končí jistým řešením nebo vyřešením určité zápletky.
Ale vždycky může přijít další,
to může pokračovat úplně vesele dál.
Nekonečnou řadou další zápletky.
Ale já si myslím, že tohle vůbec není případ těch tvůrců teda. Pochybuji, že by Štěpán Hulík chtěl psát další jako díly jen tak, aby to pokračovalo. A pokud oni tak hledají úplně jinou látku a hledá něco, co by jako zpracovával úplně něco jiného. Tam jsem nezachytil jsem stín nějakého záměru, že by to mělo nějak pokračovat, že by to někdo jako zmiňoval vůbec.
Bavili jsme se o pustině, ale vlastně tou druhou rovinou, tak jak jsem to vnímala já, může být i to, že vlastně lidé přicházejí o domov. O domov v ozovkách, s velkým D, s malým D. Jestli si podle vás uvědomí diváci při sledování toho, jak se to může stát velmi rychle, že člověk přijde o domov. Nejen, že se rozpadne něco, ale druhou rovinou třeba pro mě je ten domov.
No, pro Indiány domov je vlastně vědomí. Stav vašeho vědomí, to je tam, kde bydlíte, tam jste pořád. Že? A tenhle ten domov si oni vytvářejí pořád, na něm pracují. O tento domov jakoby nechtějí přijít. Proto oni třeba nemohli se nechat zotročit, že jo, Indiáni, oni zemřeli. Jo, tam nešlo udělat z nich otroky, protože tam v takové rovině neuměli vlastně existovat. Už ztratili tenhle ten stav, ten domov, ten prostor svobodný. To záleží, co stotožňujete se slovem domov. Že jo? Když je to jako místo, jako prostor, tak o něj můžete přijít, jako jde to. Přijde nějaká firma, řekne, vyhlásí se to jako státní zájem, že jo, třeba, a musí lidi prodat domy, nebo bojujou, nechtějí, je tam dálnice, tak ta paní Aka Havránková, nebo jak se jmenovala, pořád jakoby tam se s nima dohadovala, že jo, nechtěla to tak pustit, no. Tak někdo o ten domov bojuje v tomto smyslu. Někdo ten svůj domov nese v sobě, jak Jack London v Tuláku po hvězdách popisuje nádherně, že jo, tak ten vězeň v tom vězení nejhlubším ten domov si vytvoří v sobě. Ku podivu to často udělají vězni, kteří byli dlouho vězněni, tak oni úplně mimo svůj domov, jakoby, že jo? Protože těžko tím domovem bude ta věznice, jako ten dům, tak oni najdou ten prostor uvnitř a z nějakého zločince, který 18 let seděl postupně ve vězení, se stane buddhista ze Zdeňka Perského, že jo? Z jiného zločince se stane taoista, obávaný prostě vrah, je Manson nejobávanější zločinec a on se stane taoistou, najde ten domov v tom klidu té mysli. Často se to stane lidem, kteří tráví čas na těch samotkách, jsou tam hodně sami a najednou zjistí, že ten domov je vlastně ve způsobu toho uvažování. To znamená, že někdy člověk, tak jak ten London to popisuje, pod tlakem událostí zcela zbaven veškerých jistot a veškerého domova, kromě toho, že je zavřený a trčí ve vězení, tak vlastně najde ten prostor v té galaxii. Protože se jmenuje Tulák po hvězdách.
No a nevystupuje právě podle, nebo v té novele, nevystupuje naopak ten hlavní hrdina z toho vězení, z toho svého vědomí, pryč? On cestuje, ten Tulák po hvězdách, cestuje.
To
a vystoupí
všichni
ze sebe nebo ne? Vystoupí z toho domova?
No vstoupí do sebe, že jo?
Vstoupí do sebe.
Jo, vstoupí do sebe, protože vidí vlastně ten chod, to zrcadlení, vidí ten, jako tu zvláštní hru toho vědomí, který se jaksi zabydlí.
Takže nevystoupí ze sebe, když cestuje po hvězdách, ale vstupuje do sebe?
No, tak můžeme říct, že nějakým způsobem opouští to tělo, ten příbytek, nebo neomezí se na hranici těla, ale to není ze sebe, protože vy nejste tělo, že jo, ve skutečnosti. Vystoupí ze sebe by znamenalo, že by musel vylítnout mimo náš známý vesmír. By musel se ocitnout ještě někde dál, pak by vystoupil člověk ze sebe. Ale my jsme de facto jakoby zobrazení, nějaký fraktální zobrazení vesmíru. My jsme ten vesmír. Takže my jdeme jakoby ze sebe, proto říkám zároveň do sebe. Mm-hmm. Jenomže poznáváte svoje další roviny, poznáváte další složky své vlastní bytosti. Zjistíte, že jste vytvářena, že jo, těmi jako sluncem, vzduchem, vodou, zemí, že jste tím opravdu vytvářena. To není jako nějaká metafora nebo básnička, to je skutečně to, jak jsme tvořeni, jakým způsobem jsme naživu existujeme. A to jsme pořád my.
A dá se ztratit tedy ten domov, když je naším domovem to vědomí? Dá se ztratit domov, pokud je domovem naše vědomí?
Domov,
když se vracím k pustině.
Vždycky můžete na základě nepozornosti nechat odvést jaksi sebe sama do nějakého labirintu. Jde to. Je to prostě zvláštní hra lidské bytosti, určitá rovina svobody, sebezkoumání a sebezpytu. Je to tak, zdá se, vytvořeno, že my můžeme najednou ztratit takzvaně hlavu, pod náporem určitých emocí. Třeba si můžete představit mysl jako oheň, jo, jako oheň, který pracuje, stravuje, přeměňuje, transformuje, uchopí věc, pojmenuje ji, transformuje. A emoce si můžete představit třeba jako vítr, určitý typ větru, který začne rozdmychávat ten oheň. Začne ho prostě jakoby nějakým způsobem zvláštním ho jakoby zvětšuje ten oheň. A najednou vznikne požár, že jo, ve vaší mysli, který se projeví třeba žárlivostí. Jo, toto slovo tam má tu žárlivost. Najednou ten oheň se vás zmocní a vy se ztratíte. A stane se to tehdy, kdy my jako bytost se necháme strhnout určitým typem emocí, emocema, určitým typem podnětů. Zapomeneme na ten celek. To je to pořád znova, o čem se bavíme od začátku. A jakmile jakoby ztratíme ten dotek toho celku, tak se můžeme najednou vydat nějakým jedním určitým konkrétním směrem do nějakého bodu a tam může zaplát strašlivý požár, který nás úplně odvede od toho pocitu. A to se nám může stát vlastně kdykoliv. To je, na tom je právě to je zajímavý, na tom je zajímavý život. Že jo? Může se vám stát, že celý život pátráte po vrahovi svého otce a zjistíte, že jste to vy. Jo? Jako je v Oidipovi. To jsou ty základní archetypální příběhy, které říkají, co se vlastně může stát naší mysli, způsobu uvažování, že my se můžeme natolik mýlit, že hledáme, pátráme, ale usilovně, když ten Oidipus ho chce, že ho najít. Ale protože ten celek nechápe, nerozumí té věžbě, myslí si, že té věžbě unikl, že vlastně, že byl vyvázán z toho prostoru, ve kterým se ocitl, no tak pátrá po vrahovi a je to on. To je úplně skvělý příběh. Jo. A ta víte, je to napsaný dávno, takže vždycky to bylo. Tahle ta možnost tady byla vždycky. A mimochodem je velmi zvláštní, teď nevím, který to byl autor, jestli Euripides, že jo, jak to publikum vlastně nechtělo nechat dohrát tu hru. Oni, tehdy to publikum bylo tak jako zvláštně naladěný, vyladěný, že neustále sledovalo, zda to, co vidějí, je nějakým způsobem vyživuje jaksi směrem k tomu životu. A tam se hrála hra, kterou teď vám neřeknu, která z nich to je, to si nepamatuju, ale vím, že to publikum chtělo přerušit hru, protože se jim nelíbilo, jakým způsobem autor traktuje tu věc a on musel vystoupit na pódium a požádat ty diváky, aby nechali hru dohrát, neboť se to takzvaně v dobré obrátí a oni uvidí, že to, co teďka v tuhle danou chvíli považovali už za jako scestný krok, už tu ztrátu té bdělosti, jo. A teď je zajímavé, že to publikum na to nechtělo se dívat, jo. Představte si to, dneska na co se kouká publikum, co se dneska je nabízeno. To roztříštění toho vědomí, který je vlastně jakoby, dejme tomu, kořenem toho našeho, že ztráty domova, ztráty pocitu sebe sama, ztráty kontaktu vůbec s nějakou lidskostí jako takovou, jo. Uvěříte tomu, že existují cizí lidi, cizí bytosti, že se nějak lezou a že něco chtějí, jo. Zapomenete, že to jsou lidské bytosti, že jsou to lidi, že prostě už se jenom stotožníte s těma myšlenkovýma programama, jo. Víra, nevíra, tohle náboženství, tamto náboženství a najednou to jede. Najednou už planetem požár, že jede ohromný zmatek a ohromný konflikt mezi myšlenkovýma systémama. Ale ve skutečnosti, když potom si s nějakým člověkem sednete, někde s indiánem, s někým domorodcem a takhle si budete chvilku povídat, tak s velkým úžasem zjistíte, pokud to není fanatik, pokud není propadlej tomu svému myšlenkovému rámci,
zase jinému myšlenkovému,
tak zjistíte, že se vždycky domluvíte, že vlastně na, jaksi na základě té lidské bytosti jsme jako opravdu tyhle ti bratři, jak říkají indiáni.
Jaroslav Dušek byl hostem DVTV. Děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji.